Це громадська хвиля, програма, яку спільно виготовляють журналісти громадського радіо і творчі та технічні працівники Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні Наталя Соколенко і Андрій Гарасим, бо кожної середи Андрій Гарасим запрошує спеціальних гостей в наш такий спеціальний проект про реформу поліції і патрульної поліції, який називається «Право на безпеку». Отже, Андрію, кого ти привів сьогодні?
Так, зараз у нас в гостях старший радник проекту підтримки реформи патрульної поліції в Україні. В минулому старший інтендант Королівської кінної поліції Канади Джоу Мікаель МакАлістер. Пане Джоу, я одразу задам питання, я дивився трошки ваше якби досьє, що ви, власне, викладаєте як радник. Що таке програма швидкого реагування на критичні інциденти?
Тобто цьому вчать зараз українських поліцейських.
I've looked through your experience here in Ukraine and your previous experience, so I know that you are training the Ukrainian patrol police force. So what does the program for rapid response or and reaction to rapid to critical incident program means? What's that?
The main purpose of a critical incident program is to have specially trained people with special skills to respond to those type of incidents that are beyond the capabilities of your average police officer on the road.
Основна мета курсу і програми навчання щодо реагування на критичні інциденти, це те, щоб були люди, були фахівці, які здатні реагувати на ситуації, на інциденти, які вже знаходяться за рівнем небезпеки, трошки за межами того, на що можуть реагувати, скажімо так, рядові або звичайні поліцейські.
Я би хотіла одразу уточнити, який у вас персональний досвід розрулювання отаких от надзвичайних ситуацій. Ви говоріть в мікрофон, хай наші слухачі чують англійську мову і українську.
Okay. So, that is why I also would like to ask, what's your personal experience of response to such kind of critical incidents?
Well, I spent 20 years on our special emergency response teams in Canada. We respond to hostage takings, high-risk arrest warrants, armed robberies, armed and barricaded persons. So for 20 years, I worked on those type of teams.
Упродовж 20 років я працював у спецпідрозділі поліції у Канаді, і ми мали справу з такими подіями, з такими критичними інцидентами, як визволення, звільнення заручників, арешт підозрюваних і правопорушників в умовах замов високого рівня загрози, мали справу з озброєними пограбуваннями та подібними за рівнем небезпеки подіями.
І скільки ви вже в Україні?
So how long have you been working in Ukraine?
Since September of last year.
З вересня минулого року.
Отже, ви можете вже зробити свій висновок, наскільки от в Канаді і в Україні різниця розуміння, що є критичними ситуаціями. Тобто, які критичні ситуації виникають в Канаді і в Україні, наскільки серйозна між ними відмінність?
So it means that you can compare those types of critical incidents that might happen, for example, in Canada and in Ukraine. So what's the difference between them?
There's no real difference between them. You know, bad guys do bad things and police have to respond. It's always challenging. You never know what to expect, and you have to be able to adapt yourself to the circumstances, whether you're on downtown Kyiv or out in one of the villages. It's always going to be complicated.
В принципі, немає такої великої різниці, тому що злочинці порушують закон, погані хлопці роблять погані справи, а справа поліції давати відповідь на такі події і надії правопорушників. І тут важливо вміти адаптуватися до ситуації, незалежно від того, де вона відбувається, десь у центрі Києва чи в селі.
Чи на Троєщині.
Or, for example, in Троєщина, one of the residential areas in Kyiv.
Як би ви взагалі оцінили рівень підготовки українських патрульних? Можливо, порівняли його з тим, що ви бачили якби в інших країнах? Наскільки вони підготовлені?
So how would you estimate or how would you assess the level of training that Ukrainian patrol police officers have? So how would you compare this level of their training to that one you might have seen in other countries?
In most well-developed countries, police training is anywhere from 3 to 6 months long for their basic training.
У більшості країн термін підготовки патрульних поліцейських складає від 3 до 6 місяців спеціальне навчання.
And then they'll go through a series of field testing to make sure that they have an experienced officer give them more experience on the road.
Далі їхня підготовка відбувається таким чином. Вони працюють, скажімо так, у полях, так? Вони йдуть працювати в реальних умовах, але вони працюють разом спільно із досвідченими офіцерами поліції. Тобто вони представлені до таких кураторів, скажімо.
And then over their career, they'll take a number of advanced courses to build up their skill sets as a police officer.
Ну і вже впродовж своєї кар'єри вони проходять численні курси підвищення кваліфікації та професійних навичок для того, щоб підвищити рівень свого професіоналізму.
And the challenge here is trying to get so many police officers on the street so fast, we tend to rush things and not give them enough training up front.
Ну, виклик ситуації, в якій зараз перебуває Україна і патрульна поліція, це те, що за досить короткий час потрібно випустити на вулицю достатньо велику кількість патрульних, і тому ці темпи підготовки пришвидшені і, можливо, відбувається так, що цей рівень підготовки не такий якісний, як хотілося б.
So you have people like Canada, the United States, the European Union, who have sent people over here to help bolster that training and build it up along the way.
Саме тому в Україні зараз працюють фахівці з Канади, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, які допомагають якраз розбудувати оцю систему навчання і допомогти сприяти такому сталому розвитку і становленню поліцейської сили в Україні.
But you have a very smart, very well-educated, and very motivated police organization, and they're doing extremely well.
Але у вас в Україні дуже розумні офіцери поліції, вони мають дуже хорошу освіту. Це люди високо вмотивовані, якщо говорити про всю організацію, про всю патрульну поліцію в Україні. І те, як вони роблять роботу, викликає захоплення.
Пане Джо, як би ви оцінили фізичну підготовку чоловіків і жінок, які служать патрульній поліції, яких, власне, ви навчаєте?
How would you assess, how would you estimate the physical training level of the male and female police officers you've been training?
I've been very impressed by the fact that the women police officers do the exact same as the men do. They're expected to do the exact same job as the men are. And we've trained a number of them as instructors, and they perform at the top level of the class.
Я дуже вражений у найкращому сенсі цього слова тим, як працюють жінки-поліцейські в Україні. Поліцейський, незалежно від того, чоловік це чи жінка, він має виконувати таку саму роботу, коли він виконує свої службові обов'язки. І у рамках навчальних курсів, які я проводжу, я бачу, що жінки працюють на такому самому рівні, як і чоловіки. І ми підготували, частина з інструкторів, яких ми підготували, це саме жінки, і вони чудово виконують свою роботу.
Я розумію, що фізична підготовка – це лише один з компонентів, а можна ще назвати компоненти цих курсів, що вони складаються, да?
As far as I understand, physical training is only one component, one part of the overall training course and training program they go through. And so what are the other inevitable components of the trainings the Ukrainian police officers have?
The most important part of training is learning how to deal with people.
Найважливіша частина цього навчального курсу – це навчитися працювати з людьми.
So they obviously have to learn a lot about the law.
Очевидно, вони повинні вчити і приділяти багато зусиль тому, щоб гарно знати законодавчу базу, закон.
They have to learn about traffic laws and traffic management and how to investigate accidents.
Вони повинні знати усі законодавчі акти, які регулюють все, що пов'язано із транспортом, правила дорожнього руху, як мати справу з аваріями, з дорожніми інцидентами.
They have to learn how to deal with domestic violence.
Вони повинні знати, як спрацювати у ситуаціях з побутовими злочинами та випадками домашнього насильства.
They have to learn how to deal with public disorder.
Вони повинні навчитися тому, як діяти, як реагувати у ситуаціях із порушеннями громадського порядку.
And they have to learn how to think very fast, because things can happen very fast on the street.
І вони повинні навчитися дуже швидко думати, оскільки все, що відбувається на вулиці, відбувається дуже швидко.
У мене є запитання уточнююче, але поки що я попрошу наших слухачів набирати наш номер у студії в Києві за телефоном 044-239-62-92 і ставити запитання нашому гостю. Я нагадаю, у нас в студії Джоу Мікаель МакАлістер, старший радник проєкту підтримки реформи патрульної поліції в Україні, в минулому старший інтендант Королівської кінної поліції Канади. Ну, як ми з'ясували в ході розмови, з спецпідрозділ канадської поліції. Ну і, власне, пан МакАлістер вчить наших українських поліцейських, багато чому вчить. І питання, власне, до вас, слухачі, і прохання, скажіть, чому ще, на вашу думку, треба навчити поліцейських, особливо, якщо у вашому місті нова патрульна поліція вже працює. А поки що у мене запитання до пана МакАлістера, а як можна навчити думати швидше? От навчіть мене.
So Natalia invited people to call and to ask questions, and so far she has got a question. So how can one teach other people to think fast and to think faster?
We generally focused on what we call scenario-based training. So we put people into situations, we start easy and have them build up onto more difficult things to solve.
Що ми робимо? Ми будуємо навчальну програму за принципом підготовки і відпрацювання певних сценаріїв. Тобто люди опиняються в умовах, в обставинах, коли за яких вони повинні прийняти рішення, як розв'язати, як поратися з ситуацією. Ми починаємо від ситуації більш простого рівня і поступово рівень складності таких сценаріїв, він підвищується.
Ну от є нормативи, протягом якого часу має приїхати швидка, наприклад, там чи поліцейський патруль, а є нормативи по швидкості реагування, швидкості думати. Ну, справді є такі.
So are there any standards established as regards, like, for example, we know what is the standard, how fast should the like emergency brigade arrive, how fast should the patrol police platoon arrive? So is there any standard set, like, how fast should the decision be made, like, how fast should a person think?
That's a very good question. In North America, the average gunfight lasts under 2.5 seconds.
Це дуже хороше питання. Якщо говорити про статистику Північної Америки, то у середньому сутичка із перестрілкою або з використанням зброї займає 2,5 секунди.
So you have to think pretty quick.
Тому вам потрібно думати досить швидко.
But I would say probably 95% of the situations you have time to think, analyze, maybe discuss, and then take action.
Але я думаю, що десь у 95% усіх випадків і ситуацій у вас є достатньо часу, щоб подумати, прийняти рішення і зреагувати на ситуацію.
У нас є дзвінок. Будь ласка, я прошу і нашого гостя, і нашу перекладачку Наталію так вдягнути навушники. Так, вдягніть навушники для того, щоб ми почули запитання. Будь ласка, звідки ви телефонуєте?
Алло?
Так, ви в ефірі. Добрий вечір.
З Тернопільщини. І хочу відмітити, що Україна з 60-х років космічна авіакораблебудівна держава займала провідне місце в світі і забезпечувалася своїми кадрами. А в 70-ті роки ми надавали допомогу країнам Африки і Близького Сходу. І мені соромно за свою країну і народ. І що немає суспільного спротиву варягам, які вчуть розвитку.
Зрозуміло ваше запитання. Давайте наступне.
Львівщина, Віктор Іванович.
Так, Віктор Іванович.
Будь ласка, задайте питання гостю нашому. От в нас виборча система російська. 6 фракцій в парламенті. А в Канаді, в Америці бар'єр 7 і проходить 2 партії. Чи не можемо ми змінити першу систему, а тоді проводити реформи? Вони не йдуть.
Я зрозуміла ваші запитання. Я спробую коротко їх переформулювати, так, для Наталі, для перекладачки. Перше, як сприймають наші студенти поліцейські, що викладач Джоу Мікаель МакАлістер не українець, як це зрозуміло з прізвища, а канадієць? І друге, наскільки пан МакАлістер встиг познайомитися з політичною системою, щоб зробити свої висновки і порівняти з канадською? Нашим слухачам лише скажу, що зараз у канадському уряді 2 українки займають міністерські посади. Дуже круті, по-моєму, Міністерство фінансів і промислової політики.
Mm-hmm. So the question can be shaped like this. So what do you feel? What's the attitude and what's the perception of the fact that the Canadian, the foreign instructors, foreign advisors come here to teach the Ukrainian patrol police officers? What do you feel? How the guys perceive you? What kind of attitude they have?
I think the Ukrainian officers have been very receptive to learn from us in all aspects of policing.
На мою думку, українські патрульні досить добре сприймають наш досвід і те, як ми проводимо навчання.
They ask us questions about what we drive, the type of equipment we get, the type of training we get. They're very interested in developing themselves, and so they want to know what we do so they can become better police officers.
Вони завжди задають багато питань про все, про те, які автомобілі ми водимо під час служби, яким обладнанням ми користуємося, які навчальні програми, яку підготовку ми маємо. Вони запитують усе те, що допомогло б їм самим розвиватися і розвивати структуру, в якій вони працюють.
Ну і друге питання щодо політичного устрою
України. Have you had a chance to familiarize yourself with the political and kind of an electoral system in Ukraine?
Yeah, I mean, of course, a lot of that has been in the news and we follow that and we understand that, but policing is apolitical. We stay out of that. We just worry about serving the public, enforcing the laws and regulations as designed by the government.
Звичайно, ми слідкуємо за новинами, ми слідкуємо за тим, що відбувається, але поліцейська служба, вона стоїть дещо осторонь політики. Наша справа служити громадськості, служити суспільству і сприяти виконанню законів і дотриманню встановлених правил законів.
Так. Україна, в принципі, я так розумію, зараз має вже травматичний досвід війни. І я знаю, що пан Джоу був в Афганістані досить довгий термін. Країна, яка якби десятиліття знаходиться в стані війни. І, можливо, в нього є якісь рекомендації, як подолати цей от посттравматичний синдром війни, який, якби він негативно, я розумію, впливає і на все суспільство, ну і, зокрема, якимось чином підвищує і криміногенну ситуацію України. Дякую.
We are experiencing kind of a post-traumatic or post-war war syndrome because of the situation we have in our country. Andre says he knows you spent quite a long time in Afghanistan. It's the country that has been in war for decades. So, for example, what could you recommend, like to cope, for us to be able to cope with this post-traumatic syndrome, because war has very negative impact on this society and it also impacts the level of crime.
I think the biggest thing is to understand that this is very common.
Я думаю, що одна з найважливіших речей, які треба зрозуміти, це те, що це дуже схоже, дуже поширено.
And to develop good support mechanisms for both the people suffering from this and for their families to be able to help them cope with these people.
І тут дуже важливо розробити дієвий механізм, дієві програми того, як можна було б допомогти людям, які постраждали внаслідок військових дій, так і їхнім родинам.
And wherever possible, you provide emotional support and opportunities for them to be able to relax and take care of themselves, because they've seen some incredible things that have obviously traumatized them. So this is important that we as a society take care of them.
Один з найважливіших аспектів – це допомогти їм впоратися з емоційним проблемами, тобто надати їм емоційну підтримку і забезпечити усі можливості для того, щоб допомогти людям вийти з того стану, оскільки у тих обставинах вони бачили речі, які дійсно завдають шкоди, які травмують.
Я вам хочу сказати, пане Алістер, Наталя перекладе пізніше, бо наші слухачі чекають. Волонтери зараз створюють по всій Україні близько 1000 пунктів психологічної допомоги ветеранам антитерористичної операції. А зараз у нас на зв'язку слухачі. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло.
Так, добрий вечір.
Я хотів би задати питання таке. Я із Києва, Анатолій. Значить, у нас поліція повинна допомагати народу, а в нас поліція йде проти тепер народу. Перші дні гуманні, вона дуже красиво допомагала, роз'яснено. У мене був такий случай. Я їду по Короченка, тобто не по Короченка, по Теліги, в другому ряду. Мені потрібно заїхати на заправку. Я перестраюсь в правий ряд, заїжджаю на заправку. Мене не встраює ціна бензина і що-то я те саме. Я виїжджаю за ряду, вони тут вже стоять. Останавлюсь, составляють протокол. Я говорю, і зразу, розпишитись у протоколі. Я говорю, підождіть, я ж маю право зробити замічання, я з протоколом не суга. Ні, вони не дають. Почому?
Так... Перепрошую, як вас звати?
Анатолій.
Анатолій, дивіться, у нас зараз радник, іноземний радник, який, можливо, не до кінця знає саме українське законодавство і ці нюанси, про які ви говорили. Я думаю, що це буде
наступну середу буде наступну український середу фахівець
поговорити
поставити
з українським патрульним, який, я думаю, дасть абсолютно вичерпну відповідь на ваше питання.
Так.
Дякую.
І якщо є ще дзвінки у нас. Так, є, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день. Дуже цікава передача, і я вас вітаю в ефірі. Цікаво було б дізнатися такий щепетильний вопрос про, пам'ятаєте, була така дуже гучна подія, коли поліцейські дуже довго просили зупинитися машину, а потім відбувся інцидент, поліція почала стріляти. На відмову, так, водія зупинитися. Ну, я, забігаючи наперед, скажу, що я вважаю, що поліція була права, але все-таки як відбувається такі,
в Канаді, в Канаді, зрозуміло. І якщо є ще, немає, так. І якщо можна коротко, так, друге питання ми тільки беремо, як діють поліцейські в ситуації, подібні ситуації в Канаді, якщо є вимога зупинитися, а водій не зупиняється.
So this is the question about this, that officers involved shooting incident that we had a couple of months ago here in Kyiv. So the comment from that lady was that she actually thought that the police officers were right to do that, and the question is how would police officers respond to such a situation in Canada? For example, if the driver refuses to stop?
Well, first off, that investigation is under the purview of the Prosecutor General, so it's not appropriate for me to comment on it.
Передусім, я маю сказати те, що оскільки справа знаходиться зараз на етапі розслідування, цим займаються відповідні органи і прокуратура, тому я не маю права коментувати саме цю ситуацію.
But rules in Canada are made for Canadian laws, for Canadian values, and what Canadians accept. And so they're going to be different than what is set for people in Ukraine.
Правила та закони в Канаді розроблені відповідно до механізмів, які там діють, до цінностей, які там діють, і до традицій, які там склалися. Тому, відповідно, і українське законодавство може бути відмінним від того, яке діє у Канаді, відповідно до українських реалій.
And of course, every police officer must be answerable for their actions, and they have to account for their actions. And then we will let the court decide if it was appropriate or not.
І, звичайно, кожен офіцер поліції повинен відповідати і повинен нести повну відповідальність за усі свої дії. І є ситуації відповідні, коли тільки суд має право, і тільки суд вирішує, був офіцер поліції правий чи ні, вчиняючи таким чи іншим чином.
Пане Джо, ви маєте досвід життя в різних країнах, це і Канада, ви були в Афганістані. От на вашу оцінку, ви все-таки досить довгий час вже перебуваєте в Україні, степінь насилля українського суспільства, от наскільки, як би ви його оцінили взагалі? Це справді наше суспільство, якби, в якій мірі в нашому суспільстві можна говорити за цей чинник? Наскільки він для нас є, не вирішальним, але наскільки він присутній в нашому житті? Наскільки українське суспільство, можна сказати, є суспільством насилля?
You spent a lot of time in different countries, like back home in Canada, in Afghanistan and other countries. So you've spent quite a long time here in Ukraine. So if we speak about such a thing, such a phenomenon as violence, such a notion, so what would you say about the Ukrainian society? So how prominent or how important is this factor, this phenomena here in Ukraine?
You know, I certainly think if you compare statistics from North America, United States, and many other countries, it's crime here is very different than what I've experienced in other places.
Якщо ми говоримо про статистику, наприклад, Північної Америки, Сполучені Штати і рівень злочинності в Україні, то я можу сказати, що тут є певна різниця.
If you look at the United States and the thousands of gun deaths, you know, through gun crime, it doesn't even compare.
Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, то такий вид злочинів, як або такі випадки, як смерть в результаті вогнепальних поранень, коли людей розстрілюють, цей показник таких злочинів там дуже високий, тому тут неможливо порівнювати з Україною, наприклад.
You don't have the same type of gun culture that other countries might have.
Наприклад, тут є інша культура поводження, володіння, носіння зброї, ніж в інших країнах, тому так само не можна порівнювати.
But you have challenges with people stealing things, with domestic violence and with other what we call common nuisance, you know, people being drunk, drinking and driving. Those type of problems exist here the same as they do in other countries.
Але, наприклад, такі види правопорушень, як випадки домашнього насильства, і інші види злочинів, такі як, наприклад, водіння керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, грабіжництво, крадіжки, рівень розповсюдженості таких злочинів досить широкий.
But I walked around Kyiv at night time, I've walked around Lviv at night time, Kharkiv at night time, and I feel very safe.
Але, наприклад, я ходжу пішки вночі по Києву, я ходив пішки вночі по Львову, я ходив пішки вночі по Харкову, і я відчуваю себе досить безпечно.
Пане Джо, ви такий міцний чоловік, міцної статури, хто ж вас торкнеться, скажіть, будь ласка. Інша річ, я, наприклад, я не така тренована в Афганістані не була, але що я вам хочу сказати, відколи на моїй вулиці, я живу не в центрі Києва, там такий приватний сектор, і відколи на моїй вулиці почала регулярно їздити автівка з проблисковими маячками нової патрульної поліції, я вам скажу чесно, мені стало набагато спокійніше.
So what Natalia says, so from the moment like she saw for the first time the new patrol police car with police lights, she started feeling safer.
Тому принагідно дякуємо вам за участь у підготовці нашої нової патрульної поліції. Ми дуже вболіваємо за цю реформу і сподіваємося, що нам разом з вами все вдасться. Я нагадую, що середи о 22-й годині ми з Андрієм Гарасимом говоримо із новими поліцейськими або ж з тими, хто вчить їх цій новій для України професії і культурі, нові спілкування поліцейських і громадян, не спілкування, взаємодії поліцейських і громадян. Ну, а ми продовжуємо нашу програму новинами з Криму, які щодня ексклюзивно готує команда громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Марія Зав'ялова. З початку 2016 року Державна прикордонна служба України зафіксувала 50 спроб перегону автомобілів з території окупованого Криму на материкову Україну за підробленими документами або незаконно виданими дорученнями. Зловмисники зазвичай використовують доручення, видані на материковій частині України в той час, коли реальні власники транспортних засобів фактично перебували на тимчасово окупованій території, а також ті, які згідно з реєстру спеціальних нотаріальних бланків фактично не видавалися, повідомили в Держприкордонслужбі. 22 березня на контрольному пункті в'їзду-виїзду Чонгар прикордонники Бердянського загону затримали автомобіль Міцубіші. Водій мав на нього можливе підроблене свідоцтво про реєстрацію. Прикордонники встановили, що документ мав ознаки механічного втручання до основних даних документа. Громадянина України разом з автомобілями та документами прикордонники передали співробітникам Національної поліції для подальшої перевірки та прийняття правового рішення, йдеться в повідомленні відомства. Протягом цього року спостерігається зростання кількості випадків виявлення на адміністративному кордоні з Кримом фіктивних, незаповнених або оформлених з порушенням встановленого порядку нотаріально завірених довіреностей на право керування транспортними засобами. Так, з початку 2016 року співробітники Держприкордонслужби вже виявили 52 транспортних засоби з порушеннями, а в 2015 році таких випадків було всього 21. Державна прикордонна служба України звернулася із заявою в правоохоронні органи і Міністерство юстиції України для прийняття відповідних заходів щодо припинення нотаріусами протиправних дій в цій сфері. У Судаку знесення будинків кримських татар перенесли на 10 днів. Орендар землі запропонував заплатити 76 мільйонів рублів. Про це повідомляє кореспондент громадського радіо з Криму. Зранку біля будинків, які рішенням суду повинні були знести, зібралися більше 100 кримських татар. Люди без бою залишати свої будинки не мають наміру. Виконувати рішення суду про знесення 6 будинків і кафе приїхали судові пристави на будівельній техніці, десятки поліцейських і озброєний ОМОН. Рухія Ібрагімова – власник одного з будинків, який підлягає знесенню. За її словами, ще у 2000-х землю, на якій вони почали будуватися, міськрада виділила бізнесменові в оренду на 49 років. У 2008 році апеляційний суд виніс рішення про знесення цих будівель. Але рішення не виконували місцеві влади. Після анексії Криму міськрада Судака 30 голосами місцевих депутатів скасувала рішення про передачу в оренду фірмі цієї землі. Тоді фірма оскаржила це рішення в суді, який ухвалив знести будівлі.
Мы судимся с господином Тилишиным уже 10-й год. В 2008 году городской суд Судака вынес решение в пользу господина Тилишина. Ему выделена земля, а мы уже здесь жили. Вот в этом здании в 2006 году в сентябре месяце была у нас свадьба. Мы на суде это все представляли. А он доказывает о том, что здесь никого не было, что здесь было камыши, растительность росла. Вот это мы не можем в суде доказать, что поселок уже существовал, когда ему выделялась эта земля. И вот получается, куда мы ни обращаемся, везде прав господин Пилишин. И вот он довел вот до этого... До этой ситуации, что нам прям вот уже стоит вопрос о том, чтобы мы разобрали и предоставили ему эту землю. Ну вот если человеку выделяют землю, и он приходит и видит, что здесь стоят объекты, человек должен обратиться в город и сказать, что вы мне выделяете, когда там люди живут уже. А зная вот это все, человек пошел на такой компромисс. И всегда вот угрожает в том смысле, что я вас снесу или вы мне платите.
Говорит Рухія Ібрагімова. Судові пристави і ОМОН після декількох годин покинули масив. Власники будинків, судові виконавці і поліція в мерії провели перемовини. Виконання рішення суду вирішили відтермінувати.
Сторони договорились о переносі рішення сроком на 10 днів. Надіємося, що за це время вони знайдуть компромісне рішення.
Говорить керівник прес-служби мерії Судака. Орендар землі виставив рахунок в 76 мільйонів рублів. Він порахував це збитками, які принесли власники будівель на цій землі. За ці 10 днів власники будівель хочуть вивчити обґрунтованість таких вимог. Це були новини Криму від громадського радіо.
А ми знову у студії на Хрещатику. Ми – це Наталя Соколенко і Андрій Гарасим. Ми – ведучі громадської хвилі, програму, яку спільно виготовляє громадське радіо і Національна радіокомпанія України. І зараз у нас на сам кінець, вже такого пізнього вечора, ми переходимо до поезії. І у нас в гостях організатори, співорганізатори такого поетичного фестивалю, який називається, назва цього фестивалю англійською мовою. Я от не берусь її. Не берусь сказати соромні своєї вимови, а це ви чули голос Дмитра Казакова, одного з організаторів Київського поетичного тижня, або ж
Київ Poetry Week.
За цією англійською назвою, напевно, легше знайти буде інформацію про цей київський поетичний тиждень. Але для тих, кому не терпиться дізнатися вже зараз, будь ласка, бажано англійською мовою розкажіть, що це за фестиваль, програма, як можна приєднатися, хто виступатиме.
Це міжнародний фестиваль, ми його проводимо вперше у Національному центрі Довженка на третьому поверсі. Це проєкт «Простір Плівка». Ідея фестивалю в тому, що це не просто поетичний фестиваль якихось там читань, як це буває зазвичай, а фестиваль саме актуальних поетичних практик. Тобто ми, є організатори фестивалю, представляємо свій як авторів і як діячів, як тих, що роблять ці практики, так? Свій погляд на те, якими вони можуть бути і якими нам би хотілося, щоб вони були.
Це ви почули голос Дмитра Казакова, одного з організаторів поетичної події. А можна сказати, що це поетична подія року для Києва, принаймні?
Ну, нам би хотілося, щоб так сказали. Так?
І ви, Дмитре, прийшли не сам, так?
Так, так.
А з Олексієм Шмураком, який, наскільки я знаю, не поет, але має відношення до мистецтва.
Так, я би сказав, що це можна сказати таким словом, як артист, художник взагалі.
А, художник взагалі, так.
Так. Олексій – відомий композитор, піаніст, клавішник, перформер, який працює дуже у різних жанрах. Я думаю, що він краще сам
то
про
Олексій,
себе.
То, Олексій, яка ваша роль на цьому поетичному фестивалі?
Добрый вечер. Я могу сказать, что я счастлив присутствовать сразу на двух событиях в рамках Kyiv Poetry Week. Это перформанс открытия, который пройдет 25 числа в пятницу в 8 вечера. А также я вместе с крымским поэтом Дмитрием Аверьяновым мы будем делать музыкальное оформление презентации его книги во вторник 29 числа в 7 часов вечера. Я действительно присутствую как и как композитор, и как клавишник, и как пианист, и как перформер, и даже как певец. Но это совершенно нормально, поскольку современная музыка, она в меньшей степени унифицирует, скажем так, роль музыканта, она позволяет ему много в чем себя проявлять. Вот. Но на самом деле я бы не стал так сильно разделять позиции музыканта и поэта, поскольку моя творческая жизнь уже достаточно давно, почти что 10 лет, достаточно тесно связана с современной поэзией. И когда в этом году Дмитрий Казаков пригласил меня поучаствовать в этом проекте, то я был очень рад узнать о мощной, очень интересной, очень разной, талантливой, скажем так, сообществе, простите за женский род, да, сообществе поэтическом, которое сложилось в Киеве за последнее время, и я очень рад, что это превратилось, так сказать, притворилось вот в это событие.
Дещо пізніше ми послухаємо, власне, музику, яку написав, пише Олексій Шмурак, а зараз до розмови з Дмитром Казаковим. Напередодні ефіру, коли ми домовлялися про прихід гостей сьогодні на громадську хвилю, я попросила Дмитра, щоб у нас предметна була розмова, підготувати кілька поезій для того, щоб прочитати зараз в ефірі громадської хвилі для тих киян, які нас чують і можуть відвідати цей фестиваль. І просто для солоду отримали ті наші слухачі з інших міст і сіл, які ну, мають можливість тільки слухати. І от така деталь цікава. Дмитро дуже розумно зробив, що запитав мене, чи можна неформатну лексику, чи як це використовувати. І я попросила цього не робити, бо ми маємо досвід, коли у нас одна авторка зачитувала прозовий твір, і ми вже це почули в ефірі і не змогли ніяк відіграти назад.
Треба було не питати, так?
Так. Тому я вас прошу утриматися. Ті, хто хочуть знати більше про поезію Дмитра Казакова із там, форматними і неформатними вживаннями різної лексики, будь ласка, можете знайти в інтернеті, але зараз для ефіру щось
Так, тільки якщо можна, я там два слова додам до виступу Олексія.
Так, будь ласка.
Це у нас така історія виходить, що ми запускаємо не тільки фестиваль із музичними всілякими наработками. Ось, але й у нас також виходить така видавнича історія, і ми власне видаємо ще 5 книжок українських поетів з різних міст, в тому числі і з окупованих територій. Uh-huh. Тобто ось Дмитра Вар'янова буде першою книга видана, і також у нас будуть там поети з Києва, з Миколаєва, зі Львова, з Харкова. Тобто це така ціла...
Яке видавництво робить цю книжку?
Це робимо... Це нова серія, це ми засновуємо видавництво, воно називатиметься «Лоція».
Що це означає?
Лоція, ну, це такий термін з голландської мови. Зазвичай він використовується як лоція і навігація.
Ага, тобто зрозуміло. Я думала, це карта... щось поетично, типу там Рима, далі. А це так. Ну, я думаю, для наших слухачів це теж зрозумілий термін. Отже, переходимо до поезії.
Так, на нашому фестивалі будуть з 5 країн поети, власне, з Латвії. Це текст-група «Орбіта». Вони будуть робити дуже класний перформанс із радіоприймачами. Він називається «Slow Show FM».
Ось. Це ж наш профіль.
Так, кличте їх прямо в ефір, я думаю, що вони це зроблять. Це будуть поети з Германії, Рон Вінклер, його перекладав український поет Василь Лозинський, і поети з Білорусі, і поети з Росії, ну і з України, звичайно. Ну,
Дмитре, але ви також не просто організатор фестивалю київського поетичного, ви також і поет. Я так розумію, що молоде покоління ще трошки так соромиться голосно називати себе поетом, тому ви кажете, трошки пишу. Ну, прочитайте.
Добре, я зараз один свій текст прочитаю, і учасниці нашого фестивалю Лінор Горалік. Вона також відома не тільки як поетеса, але...
І, до речі, учасниця наших ефірів громадської хвилі так само.
До речі,
у нас є програма спеціальна, яку робить Ірина Славінська. Вона виходить двічі на місяць по суботах, називається в рамках громадської хвилі, називається «Зустрічі про Україну, єврейські взаємини». От Лінор Горалік якраз була в цій програмі. Але знову ж таки закликаю вас вже починати читати свої поезії.
Так, вибачте, затягую. Добре, текст. Я прочитаю один текст свій і один Горалік. Бросаються к ногам щепотью трав і просят розтереть їх в прелий запах. Над этим всем стоят и есть кусты. В бортах коры стоит мне по колено слоёный треск, и знаю, кто в нём жив. С какой-то палубы платками держат воздух. И во все стороны стоит и есть вода, как если бы лицо везде глядело, как на плакатах страшных «Мать зовет», где больше, чем по два не собираться, где двое соберутся, буду и меж них, как есть, стоять».
Дякую, ви чули поезію Дмитра Козакова, який знаходиться зараз у нашій студії. Ну і Лінор Горалик, будь ласка.
Так, трошки довший текст, але він надзвичайний. Ночью, в самом конце удивительно теплого месяца, он обошел всех остальных и велел собираться. Кто-то был предупрежден заранее, большинство — нет. Сначала он боялся, что их выдаст. Испуганный недоуменный гомон, дребезжание пыльных шкафов, истерический перезвон ножей. Потом это стало неважным. Перепуганно причитали длинные старые селедочницы, плакали ничего не понимающие маленькие рюмки, утюги столпились в дверях осоловелым покорным стадом. Тарелки метались, не понимая, как можно бросить весь этот затхлый скарб, потемневшие скатерти, грязные кухонные полотенца, священные бабушкины салфетки. Жирная утятница, воровато озираясь, быстро заглатывала серебряные ложечки. Солонка трясла свою пыльную, захватанную сестру, истерически повторявшую: «Она догонит и перебьет нас! Она догонит и перебьет нас!» Он неловко ударил ее деревянной засаленной ручкой. Она замолчала. Когда они, наконец, сдвинулись вниз по пригорку, вся околица слышала их. Вся деревня смотрела на них из окон. Когда они добежали до реки, топот Федоры уже отзывался дрожью в его тусклых от застаревшей грязи медных боках. Задние ряды проклинали его, скатывались в канавы, отставали. Средние плакали, проклинали его, но шли. Передних не было, только он. На подгибающихся старых ногах, в молчаливом ужасе, ответственности и сомнений. Когда они все-таки добежали до реки, измученные, треснувшие, надбитые, он обернулся и сказал им: «Вот увидите, мы войдем в воду и выйдем из нее другими». Но тут река расступилась.
О, ну такий глибокий текст. Знаєте, важко дуже далі продовжувати розмову після такої поезії, якщо
чесно. До речі, це текст про Федоріна Горі.
Ага. Фух. Так, давайте ще повернемося до розмови з Олексієм Шмураком, який артіст англійської мови, тобто людина мистецтва, не просто митець, чи митець в широкому сенсі.
Він митець.
Так, людина-митець. От, нова дефініція, новий термін. Пане Олексію, ви прислали нам музику, так, свою, і ми, власне, можемо її зараз послухати під кінець програми. Ви можете розповісти, що це за композиція «Страубері», так, як вона народилася, і, власне, про що це?
Произведення називається «Землянічна соната» для скрипки і фортепіано. Собственно, само по себе название представляет гибрид двух названий фильмов Ингмара Бергмана. Одно из них — это «Земляничная поляна», другое — «Осенняя соната». Фильм «Земляничная поляна» Бергмана, он о старости, о воспоминании детства, о времени, о, скажем так, провалах в памяти, о невозможности восстановить воспоминания, скажем так, о черно-белой ностальгии. Вот. И вот, собственно, мое вот это произведение, оно тоже о черно-белой такой прерывистой ностальгии.
Все. Ну что ж, давайте послушаем. Потроху будемо виходити з громадської хвилі, і я хочу сказати нашим слухачам, якщо вам сподобалося це дуже незвичне товариство сучасного поета, сучасного композитора, будь ласка, відвідайте Київський поетичний тиждень. І Олексій Шмурак дуже хотів сказати, хто виконував його композицію.
Да. Партію фортепіано виконував я, а партію скрипки виконував знаменитий київський скрипач Андрій Павлов. Концерт проходив в рамках серії «Новая музыка Украины», которую организовывало агентство «Ухо».
Ну що ж, дякую. І дякую. Дмитро Казаков має ще 10 секунд для того, щоб нагадати нашим слухачам місце зустрічі для любителів сучасної поезії і музики.
Національний центр Довженко, 3-й поверх, проект «Пространство Плівка».
25-го.
З 25-го по 31 березня.
Дякуємо. Це «Громадська хвиля». Наталя Соколенко і Андрій Гарасим на сьогодні прощаються з вами, але завтра буде новий день, нова програма від «Громадського радіо». Наш девіз – слухайте, думайте.
Українське радіо.